Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, šiandien toliau tęsiam laidą tikėjimo žvilgsniu, o kitaip tariant, kalbam apie tikėjimą ir mokslą, kalbam įvairiais požiūriais. Šiandien prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas, primenu, jau kalbam apie tikėjimą, kad esu teologijos mokslo daktaras. Šalia manęs ar priešais mane sėdi Henrikas Pupelis, kuris atstovavo technikos mokslus. Bet su tais technikos mokslo atstovais jau tokia problema, kad jie labai linkia viską žinoti, kišti nosį, kur reikia ir kur nereikia. Čia šiek tiek šaržuoju, bet tame yra daug tiesos. Ir tokiu būdu iš tikrųjų įlenda dažnai ir tokios daržus, kur net ne visai mokslas teko jam ne tik tai pasiknaisi, jeigu iš praeitų mūsų laidų galėtų suprasti, kad po kvantinė mechanika, ne, kas rimti dalykai tokie yra, bet jis lindo ir kitų ir religijų tyrinėjimus. Tai dabar mes šiandien patyrinėsim, pakalbėsim apie Dievą ir mokslą, bet tame kontekste tai yra ezoterikos iššūkis krikščionybei. Na, bet prieš pradėdami šitą tokį darbą, rimtą darbą, iš tikrųjų, pasimeliskim pirmiausia. Vardant Dievo,
Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Viešpatie, vienas trybė Dieve. Viskas čia yra, ką mes matome aplink save, iš tikrųjų, tavo paslaptis, tavo kūryba, tavo meilė, tavo visa galybė. Padėk mums tai suprasti, su dėkingumu priimti, tave garbinti, šlovinti, atrasti savo vietą šiame pasaulyje, kad iš tikrųjų vykdami tavo valią, laimėtume, turėtume, priimtume tavo dovanojimą amžiną gyvenimą per Kristų šventojoje dvasioje. Amen.
Amen.
Taigi, prateskim tada tą pokalbį apie mokslą ir tikėjimą. Primenu, kad esam Kaune, laidai netiesioginė. Tiesiog praeitoje laidoje minėjome, kad ruošiamės aptarti knygą Dievas ir mokslas. Šios knygos autorius vienas iš žymiausių praeito amžiaus krikščionių filosofų, Prancūzų akademijos narys Žanas Gitonas. Knyga išleista Paryžiuje, na ir 1921 metais buvo išleista, o gana greitai, tiesiog po 5 metų, 1996 metais, Žano Gitono knyga Dievas ir mokslas buvo išversta ir į lietuvių kalbą ir išleista tarp diecezinės katechistikos komisijos leidyklos. Taigi, gerbiamas Henrikai, praeitoje laidoje jūs kalbėjote apie tai, kad tam tikrus filosofus bei fizikus mokslas gali nuvesti į naująjį panteizmą. Čia irgi toks įdomus, ne, momentas yra. Ir kartu minėjote knygą Dievas ir mokslas. Tai dabar tiesiog būtų toks pageidavimas. Trumpai apibūdinkite, kokią čia išvelgėt problemą, kaip tą problemą galima būtų įvardinti, na ir ją pateikti dar pirmiausia klausytojai, kad suprastų, apie ką mes kalbam ir kodėl būtent toks yra pavojus, keistas pavojus, kad filosofijos ar mokslo ar technikos mokslininkai žmonės gali patekti, nueiti link naujo panteizmo.
Na taip, ta problema yra. Todėl vat, apie tą knygą kalbant, tai ši knyga prieš beveik 30 metus parašyta Dievas ir mokslas jos pavadinimas, tai garsaus filosofo Žano Gitono bandymas pasinaudojant mokslu pagrįsti Dievo egzistavimą. Po vakarų pasaulio erdvėje įkyriai viešai protegojamo materialistinio pasaulėvaizdžio, filosofo pokalbiai su dviem astrofizikos ir teorinės fizikos daktarais Igoriu ir Griška Bogdanovais apie Dievą ir mokslą sulaukė nemažai dėmesio. Apie Lietuvą tai net ir kalbėti nereikia. Lietuva daugiau kaip 50 metų buvo ideologinio materializmo bei ateizmo gniaužtuose, tiesioginės jo žodžio prasme. Apie mokslą ir dievą literatūros alkis buvo didžiulis, tad knygos Dievas ir mokslas lietuviškas vertimas buvo greitai išpirktas. Žinoma, šią knygą aš įsigijau irgi. Tačiau jau po gero dešimtmečio lietuvių kalba pasirodžiusio Žako Verlendo dviejų dalių apimties knygose Ezoterikos iššūkis krikščionybei. Toks filosofo Žano Gitono požiūris į mokslą ir religiją bei filosofiją buvo sukritikuotas, teigiant, kad filosofas ir jo kalbinami fizikai neleistinai sumaišė metafiziką su fizika. Kitaip tariant, jeigu naudojantis mūsų laidose labiau įprastą terminologiją, tai Žanas Gitonas ir fizikai savo pokalbiuose ištrina skiriamąją liniją tarp matomų ir nematomų pasaulio, tarp išmatuojimų ir neišmatuojimų dydžių ir naudodami informacijos savoką nupiešia naują materijos, energijos ir informacijos vienio panteistinį pasaulėvaizdį. Toks pasaulėvaizdis neva sugriauna senąjį materializmą ir atveria visiškai kitokią perspektyvą naujajam materializmui, kaip anapusinės begalinės energijos vandenynui. Taigi filosofas Žanas Gitonas pateikė tokią kosmologiją, kurioje Dievas tapatinama su energija. Todėl po knygos pavadinimu Dievas ir mokslas draugė puikuojasi ir išmąstymų kryptis materializmo link. Tai va čia taip trumpai, kodėl čia ta knyga. užkliuvo.
Čia toks įdomus dalykas. Įdomus dalykas ta prasme, kad jūs paminėjot ir Žaką Verlindę. Verlindė iš tikrųjų tarėsi.
Verlindė.
Teko susidurti su juo vienoje konferencijoje.
Na, mes čia sulietuvinom gal.
Tiek to, nesvarbu, bet žinom apie ką kalbam. Iškai dviejų tomų knygelė yra ta, knygelė, knyga, rimtas veiklas Verlindės yra. Tai kasgi tos knygos Dievas ir mokslas, tas kritikas Žanas Verlendas, kaip jūs aišku, Verlindė, kodėl jis ryžosi kritikuoti tokį žymų bei gerbame filosofą? Verlindė tai ilgai dvejojo, ar jo pagarba Žanui Gitonui gali atsverti būtinybę jį kritikuoti. Tai Žako Verlindė, labai įdomu, yra YouTube jo filmelis ten įdėtas nuo Guru iki Kristaus, reiškia, kas galit, netingės galit pasižiūrėti, o dabar šiek tiek duomenų apie jį patį. Aš kaip minėjau, teko susidurti su jo vienoje konferencijoje, jo paties labai biografija tokia sudėtinga. Jis buvo ten įlindęs į rimtą ezoteriką, bet tai dabar šiek tiek duomenų. Gimė jis 1947 metais Belgijoje, o 1983 išventinas kunigu. Jis yra brandolinės chemijos ir filosofijos mokslo daktaras, teologijos magistras. Dėsto gamtos filosofiją bei epistemologiją Liono karališkame universitete ir fundamentinę teologiją Arso seminarijoje. Na, dabar ar šiandieną dėsto, tai čia dar galėtume sakyti, nu, klausimas, bet nesvarbu, bet vienas žodžis dėstė tos dalykus. Žakas Verlindė yra daugelio knygų ir straipsnių autorius. Iš jų knygų serijos ezoterikos iššūkis krikščionybei sužinome, kad autorius, tėvas Jozef Marie Verlindė, yra vienas iš įtakingiausių ezoterinių mokymų analitikų. Tai čia turime omenyje dvi jo knygos, kai uždanga plyšta, išleistos katalikų pasaulio leidinių 2007 metais ir bevardė ir beveidė devyšti, išleistos katalikų pasaulio leidinių 2008 metais, na, tiesiog priminimą. Tai matin Verlindė. Taigi, Gitono knyga Dievas ir mokslas Verlindė įtraukė į savo kritikos akiratį, nes joje neva mokslo dėka ištirnama riba tarp matomų ir nematomų pasaulių. Todėl tokiu būdu atsiranda tarsi mokslinis šaltinis ezoterikai skleistis. Na, dėl skiriamosios linijos būtinybės tarp matom ir nematom pasaulių, tarp fizikos ir metafizikos, tai mums čia krikščionims turėtų būti viskas tarsi savaime suprantama. Ir mes apie tai nemažai kalbėjomės ankstesnėse mūsų laidose. Tai dabar būtų toks klausimas. Taigi, kokiais konkrečiais dalykais Žakas Verlindė pagrindžia filosofo Gitono knygos kritiką? Čia būtų pagrindinis dalykas, kad mes galėtume suprasti, kodėl, sakysim, vienas toks autoritetingas, na, kritikas kaip Žakas Verlindė, kuris pats buvo patekęs į rimtus ezoterikos pinkles, aišku, turi pakankamą kitą vertus tokį išsilavinimą plataus spektro ir drįsta kritikuoti, na, drįščiau sakyti, mokslinių požiūrių rimtesnį iš tikrųjų filosofą.
Ir rimtus fizikus.
Fizika, jo, jo.
Na taip, kritikos esmė iš fizikos mokslo perspektyvos yra mūsų dažnai linksniuota Planko riba. Čia omenyje turimas singuliarumas ir visatos pradžią žymintis kosmologinis Planko laikas. Turime neišleisti iš akiračio, kaip jūs ir kad sakėt, kad Verlindo pirmasis įsilavinimas yra empirinis mokslas, branduolinė chemija. Be to jis dėsto epistemologiją, kurios dėka bandoma kritiškai vertinti bet kokį pažinimą. Apie tam tikrų atskirų fizikos mokslo dalykų interpretavimą mes dar pašnekėsime vėliau, bet dabar, kad būtų aiškiau apie ką eina kalba, iš esmės tiesiog noriu pacituoti ištrauką iš Žako Verlindo, kaip jūs sakote, Verlindė knygos, kirčiavimas mano atsiprašau, netinkama. Bevardė ir beveidė dievybė, čia iš katalikų pasaulio linijai, kaip jis minėjo, 2008 metais išleista. Taigi, aptardamas 34-35 puslapyje čia minėtos knygos, kad filosofai gana griežtai vertina epistemologinę painiavą, nubraukiančią visą metafizinį mąstymo matmenį, knygos autorius rašo, cituoju, todėl galime įsivaizduoti, kaip mes nustebome, skaitydami veikalą prieš keletą metų, parašyto Žano Gitono kartu su broliais Bogdanovais. Lieki suglumęs dėl to, kad šis užgrūdintas mąstytojas leidžiasi įtraukiamas į tokias kalbas. Čia cituoja Žanas, Žakas, Žana dabar. Lieki suglumęs dėl to, kad šis užgrūdintas mąstytojas leidžiasi įtraukiamas į tokias kalbas. Intuicija man sako, kad tai, kas lypi už Planko ribos, yra viena iš pirminės energijos beribės galios formų. Beribės energijos vandenynas, tai kūrėjas. Mes negalime suprasti to, kas glūdi anapus ribos, būtent dėl to, kad visi fizikos dėsniai praranda savo tikrumą Dievo ir kūrimo slėpinių akivaizdoje. Verlindė tęsė, toliau cituoju, fizikas turėtų atsakyti, atsiprašau, ponė filosofė, tai nesupratimo stoka, mes tiesiog neturime adekvačios kalbos, kurie būtų galima nusakyti, kas vyksta už garsiosios Planko ribos. Fizika neturi konceptualaus įrankio, galinčio apibūdinti reiškinius tokiomis sąlygomis. Na, čia aš noriu pasakyti, kad Ferlindė pacitavo Gitoną, kuris jau, kaip sakyti, prasibrovęs buvo už Planko ribos, o tuo pačiu padarė pastabą fizikams, kad jie tylėjo ir leido jam taip kalbėti, kaip fizikai. Jie turėjo atsakyti, kaip jau citavau, atsiprašau, ponė filosofė, tai čia jau nesupratimo stoka.
Na taip, kalbėti apie Dievą, kad jis yra viena iš pirminės energijos beribės galios formų, čia toks neįdomus kalbėjimas. Kad Dievas yra kažkoks beribės energijos vandenynis, tai čia tikrai su mūsų kosmologija nesuderinama Dievo samprata. Filosofas Gitonas ir jo kalbinami fizikai kalba apie jų pačių išmastytą ir su materija tapatinamą kažkokį energetinį dievą. O mes juk savo tikėjimų išpažinime sakome – regimosios ir neregimosios visatos kūrėjas. Taigi, net jeigu kalbame apie informaciją kaip neregimą visatos dėmenį, tai dievas yra ir informacijos kūrėjas. Čia labai neatsidurim visai.
Taip.
Į kitokį, kaip sakyti,
Taip. Taip, su to visiškai sutinku. Šiandieninių mokslo dėka mes galime tik konstatuoti, kad egzistuoja nematerialus visatos dėmo, kaip kažkoks metafizinis dėmo, kuris ne tą patinamą su materija. Na, mūsų laidose tokį nematerialų dėmenį mes įvardinome kaip informacija, informacinis laukas. Esmė ta, kad informacija kaip metafizinis dėmo neapibrėžiamas jokiomis fizikinėmis savybėmis. Metafiziniam dėmeniu neįmanoma pateikti jokios erdvinės lokalizacijos. Taigi tik tiek ir nedaugiau gali empirinis mokslas konstatuoti, kad toks nematerialus dėmo realiai egzistuoja. O kaip tą metafizinį dėmenį galima bandyti apibrėžti tam tikromis savybėmis, tai čia jau religijos ir filosofijos rytis. Taip ir sako Verlindė. Mokslo ir absoliutaus slėpinio priešpriešą yra mitas grįstas tuo pačiu epistemologiniu nusižengimu, kurį ką tik atskleidėme. Na, čia prieš tai cituotose frazėse. Kurį ką tik atskleidėme, tuo pačiu nepateisinu perėjimu iš fizikos ryties į metafizikos rytį. Dievas apgailėtinai sumenkinamas iki subtiliausio materijos energijos lygmens, iki energijos sudarančios regimą į pasaulį. O tai jau viena iš materializmo formų. Pridursiu, čia ne aš priduriu, Ferlindė, kad jeigu Dievas yra beribės energijos vandenynas, tai jis nebegali būti kūrėjas, bet kokia transcendencija panaikinama ir jis tampa reiškinių atsiradimo ir evoliucijos vieta. Taigi štai, ką sako Verlendas apie fizikos ir mokslo bei epistemologinių tyrinėjimų atžvilgių neleistina linijos tarp fizikos ir metafizikos ištyrinimą. Ir Gitono bei su juo diskutuojančių fizikų susikurta energetinį dievą.
Čia gal dar galima būtų, ar reikėtų tiesiog papildomai pakomentuoti, kaip reikėtų suprasti Verlindės žodžius apie mokslo ir absoliutaus slėpinio priešpriešos mitą. Ne, labai įdomu, priešpriešos mitas. Gitonas sako, mes negalime suprasti to, kas glūdi anapus ribos būtent dėl to, kad visi fizikos dėsniai praranda savo tikrumą dievo ir kūrinių slėpinio akivaizdoje. Čia toks įdomus teiginys, ne kažkoks.
Nu, tai čia būtent išmastyto to materialaus dievo teiginiai, kurį mes dabar bandom panagrinėti. Taigi čia esmė ta, kad fizinis pasaulio pažinimas turi paties mokslo apibrėžtą ir daugiau niekaip nebeperžengimą pažinimo ribą, išplaukiančią iš Planko konstantos. Todėl mokslo atžvilgiu visiškai neleistina kalbėsena apie tai, kad galimi kažkokie tai mokslo suformuluotų dėsnių bei sukurtų teorijų taikymai tokiems dalykams, kurie galėtų egzistuoti anapus Planko ribos. Tad mokslininkų atrasti, pamatuoti bei aprašyti dalykai, skverbiantis į Dievo kūrinijos paslaptis, Dievo ir kūrimo slėpinio akivaizdoje galioja. Taigi iš tiesų šioje vietoje nėra jokio mokslo ir absoliutaus slėpinio priešpriešos, kaip bando teikti Gitonas. Mokslas tiesiog žino savo galimybės ir tiek.
Taigi, dabar toks momentėlis. Žakas Verlindė, pasisakydamas apie Žano Gitono knygą Dievas ir mokslas, nors ir labai esmingai, bet labai jo apibendrinai kalba apie fizikos ir metafizikos suplakimą. Tai būtų čia šitoje vietoje labai įdomu detaliau panagrinėti, kaip filosofas Gitonas ir jo kalbinami fizikai sugeba neva mokslo dėka įvažiuoti į metafizikos sritį, nesuvokiam problemą, neva įvažiuoja. Įvažiuoti, sakau, kabutėse, nes iš tiesų to padaryti neįmanoma. Bet prieš tai galbūt būtų verta šiek tiek pakalbėti iš esmės apie mokslo galimybės. Juk egzistuoja įvairiausių subjektivistinių epistemologijų, kurios įrodinėja, pažinimo subjektyvumą visose srityse, tame tarpe ir fizikoje. Tai matom, čia kelios problemos tokios yra, kurias kažkaip reikėtų dabar pabandyti išryškinti. Drįščiau sakyti suderinti, bet šiandien ne.
Na, Ferlindė sako, kad filosofai gana griežtai vertina epistemologinę painiavą, nubraukiančią visą metafizinį mąstymo matmenį. Ferlindė Gitoną priskiria prie tų didžių filosofų, kuris yra pajėgus ne tik išnarpliuti tą taip vadinamą epistemologinę painiavą, bet ir vertinti dar ir metafizinį mąstymo matmenį. Dėl to Ferlindė rašo, kad buvo labai nustebęs skaitydami veikalą Dievas ir mokslas, kuriame metafizika supainiojama su fizika. Na, kad egzistuoja nemažai įvairių epistemologijų, pavyzdžiui, konvencionalizmo, konstruktyvizmo, subjektyvaus bajesizmo ir net nežinau dar kokių, tai čia viskas tvarkoje. Juk gerai, kad bet koks pažinimas vertimas kritiškai. Bet netvarkoje, kai sekant tokiais tyrinėjimais prieinama prie kažkokio tai kraštutinio postmodernizmo, viską, ką tik reflektuoja sąmonė, neįgymų ir taip toliau.
Tai kita čia vertus, tai labai gerai, kad keliamas klausimas, jog tokie ar bet kokie empiriniai duomenys yra nekas kita, kaip proto interpretacijos, kad pasaulio pažinimas yra ganėtinai subjektyvus. Tai čia vėlgi toks labai įdomus dalykas.
Na taip, tikrai gerai, nes tai atveria kelią kritiškam dalykų vertinimui, o tai ir yra nekas kita, o būtent objektyvumo siekimas tyrinėjant empirinį pažinimą. Tai čia toks prieštaravimas jau gaunasi. Pavyzdžiui, kuomet aš po savo techninių mokslo ėmiau daugiau domėtis filosofija, teistų bei teistų ginčiais ir pirmą kartą išgirdau teizmo gynėjų aiškinimus apie Dievo idealiai suderintas konstantas, leidžiantis atsirasti visatai, žemiai bei gyvybei, tai čia turbūt ir jūs girdėjote tokį teistų argumentą, kad tai iš karto po akivaizdu, kad tai nėra joks mokslinis argumentas teizmui ginti, o tiesiog tam tikras subjektyvus mąstymas. Visatoje materija, energija bei gyvybė tiesiog egzistuoja, o čia jau mūsų žmonių susitarimų reikalas, kokias simetrijas ar asimetrijas tame materijos energijos egzistavime išvelgsime, bei kokiais matavimo vienetais tą egzistavimą matosim, aprašysim, kursim lygtis, formulės, paaiškinsim ir taip toliau. Kokią terminologiją sukursim, atrasdami dalykus, tyriant gyvybę. Žodžiu, savaime aišku, kad ne kažkas, o žmogus kūrė labai dalykišką kalbą skirtą moksliniam pažinimui. Kita vertus žinoma, kad mokslinis pasaulio pažinimas gana subjektyvus. Net nesiruošiu tuo klausimu ginčytis. Nes ir aš pats taip teigiu ir apie tai nemažai kalbėjome mūsų laidose. Tačiau mokslė yra ir gana objektyvių pažinimo dalykų. Manau, dėl to irgi neverta ginčytis. Pavyzdžiui, dėl Newtono mechanikos, tai raketos juk nuskrenda į mėnulį, į Marsą ir panašiai, o tarp kitko sudužo Izraelio palydovas, kaip jeigu teko girdėti mėnulyje. O dėl kvantinės mechanikos teorijos, tai supratus, kad be neapibrieštumo principo nebus galima niekaip įsiversti ir todėl nebus įmanoma apskaičiuoti dalelės judesio kiekio momento, tai Einšteinas labai nusimėdė, na čia šiek tiek ironizuoju. Ir iškart pareiškė, kad kvantinė mechanika negalės apibriežti materialios tikrovės objektyviai. Kita vertus, negalima sakyti, kad kvantinė mechanika nepasitarnauja kažkokiam objektyviam materijos pažinimui, neleidžia įsiskverbti jo sandarą. Juk mes šiandieną nebepasitenkiname aiškinimu, kad pasaulis sudaro tik keturios elementariosios dalelės. Na, čia kabutėse – žemė, vanduo, ugnis ir oras. Dar prieš gimstant kvantiniai mechanikai, kūrėmos termodinamikos teorijos nuvedė prie garo mašinų, vėliau ir prie vidaus degimo variklių sukūrimo, o magnetizmo bei elektromagnetizmo teorijos prie elektros variklių, radio, televizijos, bei šiandieninių kompiuterių ir išmaniųjų telefonų ir taip toliau. Taigi nepamirškime, kad apie reliatyvumo ir kvantinės mechanikos teorijas sukas visa šiuolaikinė fizika, kurios dėka matome akivaizdžius pažinimo pasiekimus. Šiandieninė techninė progresa įvairiose srityse. Žinoma, branduolinis ginklas blogis, na, čia kaip pažiūrėsi. Branduolinės jėgainės gal irgi, bet čia esmė ta, kad fizikos teorijos veikia realiai. Todėl neigti akivaizdžius dalykus, tai turbūt jau ne epistemologijos klausimas, o klausimas apie proto sugebėjimą atpažinti į supančią aplinką.
Taip, tai galėtume pasakyti, kad yra bandymų taip kažkaip taip, na, kraštutiniai kažką tai vertinti. Galima suprasti ir tos, kurie kalba apie subjektyvumą. Iš tikrųjų, tai vėlgi, kaip minėjom, čia yra susitarimų reikalas, kiek mes čia ką pažįstam ir jeigu gilintis toliau, bet čia, aiškia, bet ko gero visumoje, tai turbūt nereiktų per daug kreipti dėmesį tokius kraštutinimus ir visiškai niekinius pažinimo tos atžvilgių vertinimus, retorikos menų pagrįstus, bet niekur nenuvedančius filosofavimus. Pavyzdžiui, kad mokslas yra sofistika, nes neteikia tikrumo, na, jeigu kalbame apie egzistenciją, tai žinome, kad neteikia. Jeigu taip rinktai, tai už tai čia yra keli momentai, tai labai aiškiai vienas dalykas, kad tas mūsų regimas pasaulis, kuris, nu, pažinus kažkiek tai, ne, bet kitas dalykas yra dar kažkas toliau. Taigi, arba kitas, sakysim, niekas negali pasakyti, kas yra religija, kas yra filosofija, kas yra mokslas, ir todėl kalbėti apie tokius ryčių sąlytį yra beprasmiška ir panašiai, tokių irgi yra teiginių. Ir kai kas net nelaiko, sakysim, labai įdomu, net iš techninio mokslo atstovų sako, o jūs ten teologai, čia ne mokslas, filosofija, ne mokslas.
O tie sako, kad tie ne, čia nieko. Na,
ja. Tai iš tiesų, tai visi dalykai užima savo atitinkamą vietą pažinime, o ginčyti su kažkokiais kraštutiniais postmodernizmais, tai tikrai, ne, kažin ar yra prasmė, ko gero nėra.
Ko gero, kad nėra. Šią progą dar noriu priminti, kad bet koks pažinimas visose srityse bei visais laikais prasidėjo ir prasideda nuo teiginio, o ne nuo neiginio. Neiginis išsilaiko tik teiginio dėka. Mesgi nepradėme kalbėti, kad kažkas neegzistuoja, o pradžioje sakome, jog tas kažkas egzistuoja ir tik po to galime tikrinti to kažko egzistavimo realumą. Tai čia yra taip kalboje. Nepradėme sakyti, kad to nėra. Sakom, kažkas yra, ne? O po to tik kalbam, kad nėra. Taigi dėl Dievo kūrinijos empirinio pažinimo, dėl kosmologijos, tai žmonė, mano manimu, neturi jokio geresnio pažinimo metodo, negu jį pateikė mokslas. Ir toks faktas negali būti ginčytinas, kvestionuojamas, jeigu taip patogiau, tik tiek.
Na gerai, jūs galiu kažkiek pakalbėti, ar pakankamai įtikinami pakalbėti apie mokslo pasiektą gana objektyvų pažinimą. Ir vis tik, kadangi Planko konstanta užima išskirtinai svarbią vietą gamtos pažinime, tai ko gero prie jos dar šiek tiek sugrįžkime, juk iš mokslo kritikų dažnai tenka girdėti, kad fizika remiasi postulatais, todėl fizikinės konstantos tai yra žmogaus proto interpretacijos, ne, daugiau toks matematinės netgi interpretacijos, ne. Matematiniai modeliai, man teko šnekėti su fizikais, tai sako, čia viskas matematiniai modeliai, kurie kažkodėl tai veikia, bet jie šiaip jų, nu, kaip sakyti, apačiupinėti neišeina.
Nu, sugalvoti.
Na. Taigi šio klausimu norėtųsi daugiau tokio nebejotino tikrumo, kadangi mes vis dar ruošimės šiek tiek detaliau panagrinėti, kaip tas filosofas Žanas Gitonas bijo kalbinti fizikai broliai Bogdanovai sugebėjo galbūt nepaisyti Planko ribos ir tokiu būdu fizinį pasaulio pažinimą perkelti į krikščioniškąją teologiją bei filosofiją rutuliuotą metafizinį matmenę. Suprato mintį, kad štai, nepaisydami tų objektyvių mokslo, nu, sakykime, objektyvių pasiekimų ar vertinimų, jie kažkaip, čia apie ką kalbėjom, kad įžengęs, tai gar bando įžengti, lysti į metafizikos.
Tai čia mes norim.
Na, nežinau, čia gal reikalo pakartoti.
Gerai. Bet šiaip tai reikia pasakyti, kad Žano Gitono knygoje Dievas ir mokslas, pasisakantis fizikai, tam tikrus fizikos mokslo dalykus pateikė labai profesionaliai bei brandžiai. Tačiau pasaulėvaizdžio problema, kad kaip fizikos ir metafizikos supainiojimas, kyla dėl mokslo atžvilgių tam tikrų dalykų nutilėjimo ar jų tam tikro tendencingo interpretavimo. Na, dėl to, kad broliai Bogdanovai labai tiesmukai nepaiso Planko ribos, tai taip sakyti galbūt ir negalima. Galbūt reikėtų sakyti, kad jie susidūrė su Planko riba, toliau gana subtiliai mokslo atžvilgių žadina savo materialaus pasaulio įsivaizdavimą. Pavyzdžiui, knygos Dievas ir mokslas 30 puslapyje Igoris Bogdanovas sako: 10-43 sekundės, tai Planko laikas, kaip vykusiai jį vadina fizikai, tai pagaliau kraštutinė mūsų žinojimo riba, mūsų kelionės pradžios link galas, už šios sienos lypinė įsivaizduojama tikrovė. Kažkas, ko mes galbūt niekuomet nepajėgsime suvokti savo protų. Paslaptis, kurios fizikai visiškai nesitikė išsiaiškinti. Taigi mokslininkas Planko ribos neigti nebando, tačiau jis ir toliau bando skatinti savo materialaus pasaulio vaizduotę, kas už tos ribos galėtų egzistuoti. Ir tokį dalyką, kaip minėjau, jis daro gan subtiliai bei netiesiogiai. Tame pačiame knygos puslapyje Igoris Bogdanovas pasakoja, kad yra mokslininkų, kurie bandė pažvelgti, kas lypi už tos sienos, už tos ribos. Ir jis vieną dieną buvo sutikęs vieną iš tų fizikų mokslininkų, vieną iš tų žinojimo avantiūristų, kuris jam pasakojo savo spėjimus apie protų, nesuvokiamus dalykus, apie chaosą, bei galingą gravitaciją ir panašiai. Kaip apie kažkokią metafizinę haliucinaciją. Mokslininką vadindamas avantiūristu, Igoris Bogdanovas viena vertus konstatuoja mokslo galimybės, o kita vertus populiarina taip vadinamo avantiūristo skleidžiamą idėją apie kažkokią nesuvokiamą materiją, egzistuojančią anapus Planko ribos. Štai čia matome gana subtilų fizikos ir metafizikos supainiojimą, kuris labai charakteringas knygoje Dievas ir mokslas. Todėl netidų skaitytoje ši knyga nuveda į materialistinį arba panteistinį pasaulėvaizdį. Ir aš su to susidūriau, žmonės įrodinėja materialistinį dievą, techninių mokslo atstovai.
Taip, taip ir net.
Remdamiesi šią knygą.
Tai įvairiai, italo aš dabar nebepamenu, koks mokslininkas matematikas, tai jis ten įrodinėja dievą matematiniam formulėm. Nu tai čia matematika čia jau kitaip, ne? Čia
galima filosofuot čia... matematikos dėka.
Nežinau, kaip jis ten bando matematiniam formulėm, aš pasižiūrėjau, bet...
Ne, čia.
Bet dabar sugrįžkim šiek tiek prie to skeptikų klausimų apie neva postulatais bei sugalvotomis konstantomis fizikų sukurtą kabutėse pasaulį. Nu, savotiškai sukurtą, ne?
Taip, kaip jūs dabar, kad sakėt, matematikos dėka.
O drauge ir neva išgalvota Planko konstanta. Čia, kodėl dabar taip sakau, už tai, kad tas kalbėjimas apie tą mokslininką fiziką avantiūristais nėra visai toks avantiūrizmas. Tai yra, nu, sakysim, toks drąsus bandymas. Pažvelgti už ribos.
Bet matot, kaip jau žmonės gerbia, kad kažkas tai yra, rašo iš didžiosios raidės, tikrovė, kažkokia pradžia.
Jis neturėtų sakyti, ne, tai yra tik bandymas išvelgti
tai,
už ribos.
Ne, tai čia yra neįmanomas iš tiesų. Čia jūs tai ir vadina avantiūristų, kadangi tas yra iš tikrųjų nesuderinamas su mokslo žiniomis.
Bet fantazijos žmogus tai gali.
Gali, tai gali. Tai va čia yra fantazijos. Gerai, tai pabandykim detaliau čia pasižiūrėti. Kiekvienas fizikas žino, kad fizikos mokslas sukurtas žmogaus kaip gamtos pažinimo įrankis. Žino ir apie postulatus mokslė. Čia jokia naujiena. Fizikas nebejotinai žino ir tai, kad visos fizikos teorijos aprašomos sąryšiais tarp tokių dydžių, kurios galima išmatuoti. Ir kad fizikos teorijos galiausiai sukūriamos suderinus keletą faktų, bei išvedus jos siejančią formulę, pagal kurią galima apskaičiuoti naujų dydžių vertės. Ir tos vertės privalo būti patvirtintos eksperimentų. Čia esmė yra fizikos. Išmatuojami dydžiai ir eksperimentų patvirtinami. Čia neminėsiu visos istorijos apie įkaitinto kūno spindulių spektro eksperimentus bei pastangas paaiškinti spinduliavimą, bet tik akcentuosiu, kad fizikui Planko konstanta yra įrodyta. Žinoma, pats Plankas nesvajojo, kad po to, kai bus sukurti ypač jautrus prietaisai atomuose vykstantiems efektams matuoti, ta jo konstanta visuotinai įsitvirtins kaip materiali tikrovė, kaip materialiai egzistuojantis Planko pasaulis, kaip Planko riba, nuo kurios fizikos mokslui prasideda matomas medžiaginis pasaulis. Galbūt tam tikras filosofas, kuris neragavęs empirinio mokslo, gali klausti, ar Planko konstanta teisinga, bet tik ne fizikas. Taigi, kaip fizikos mokslė žinoma, po 1900 metų jau nebegali būti apibrieštos mažesnės energijos porcijos, negu ta, kuri jau buvo apibriešta Planko konstanta. Netgi bandant įsivaizduoti, kad Planko konstantą galima kažkiek sumažinti, bet šuolinių energijos pasirodymo pasaulyje esmės tai nepakeis. Galime įsivaizduoti dar daugiau. Planko konstantą mažinome, kiek tik leidžia matematika, tačiau galiausiai Planko konstanta negali būti nulis. Koks be būtų mažas, bet vis tiek bus energijos pasirodymo šuolis. Na, čia aš taip šuolis simboliškai vadinu.
Taip, taip, nes jo labiau, kad jeigu žiūrėsime Wikipedia ir ten kažkokį kitur, tai Planko konstantos šiek tiek varijuoja, ne?
Ne visai. Taip, ne visai? Čia yra tik kitose išraiškose. Energija privalo būti apibriešta konkrečių matematinių dydžių, nes tam, kad matematika, be kurios fizika niekaip negali įsiversi, pradėtų dirbti, o realios ir jau apibriežtos Planko konstantos dėka pradėtų dirbti dar ir kvantinės mechanikos teorija, reikalingi daiktai, kurios būtų galima skaičiuoti. Tad netgi grinoji matematika yra bedantė pragriaušti ribą, nuo kurios mokslė prasideda materialiojo pasaulio egzistavimas. Tai čia.
Taigi būtų įdomu bei naudinga detaliau panagrinėti, kaip filosofas Gitonas ir jo kalbinami fizikai bando neva mokslo dėka ištrinti Planko konstantą ir bandyti įsivaizduoti vien tik energetinį pasaulėvaizdį, bei jo pagrindu formuoti naująjį panteizmą. Savo lakoniškoje kritikoje Verlinde akcentuoja fizikos ir metafizikos sumaišymą bei akcentuoja, kad fizikai Bogdanovi nutyli ir nekomentuoja fizikos mokslo galimybių, kai filosofas kalba apie kažkokias tai energijas, kurios neva randasi anapus Planko ribų. Ką galėtume pasakyti?
Na, tai čia norėčiau pradėti nuo fundamentalios kvantinės mechanikos sąvokos. Čia praeitas sykimės šiek tiek pradėjo minėti. Nuo bangos ir dalelės dualumo. Knygoje Dievas ir mokslas, 91-98 puslapis, filosofas Gitonas ir su jo kalbantis fizikai šviesos dualumo principų remiasi paaiškinant dvasę medžiagoje. Na, čia aš kabutėse. Tiesa, čia nieko nėra naujo dėl tos dvasios medžiagoje, čia po tų eksperimentų jau 20 amžiaus pradžioje buvo labai madinga kalbėti apie materijos protingumą. Taigi šiam tikslui fizikai broliai Bogdanovai sugrįžta prie 1801 metų anglų fiziko atlikto dviejų plyšių eksperimento, kurio nebuvo įmanoma paaiškinti klasikiniu metodu. Eksperimento esmė ta, kad pro lygioje plokštėje išpjautus du vertikalius plyšius, praeinanti šviesa už plokštės įtaisytame ekrane, sukuria vertikalius šviesius ir tamsius rožus. Fizikos moksle toks reiškinys buvo pavadintas interferencijos fenomenu, kuris tapo galvos skausmų fizikams bandantiems paaiškinti šviesą. 20 amžiaus pradžioje po įvairiausių eksperimentų bei ginčių ar šviesa dalelės ar bangos tapo priimtina De Broglio hipotezė apie bangos ir dalelės dualumą bei jų bendras savybės. Tad 20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje dualumo klausimas buvo įspręstas. Beje, atlikinėjant eksperimentus bei matavimus kartu buvo patikslinta ir Planko konstantos vertė, kuri vėliau dar buvo tiksliau įvertinta kitais metodais. Tokiu būdu bangos ir dalelės dualumas tapo fundamentali kvantinės mechanikos teorijos sąvokoje, kurios dėka buvo galima žengti toliau, aiškinant gamtinius procesus. Kitaip tariant, bangos ir dalelės dualumas išreiškė tokius gamtoje egzistuojančius procesus, kuriuos buvo galima išmatuoti. Drauge bangos ir dalelės dualumas atskleidė pačią materijos esmę, pačią smulkiausią erdvinę ir kartu korpuskulinę materijos energijos sandaros principą. Taigi nenusižengsime fizikinį turinį turinčiom sąvokom, jeigu sakysime, kad materijos egzistavimo esmė yra ne tik kvantas, bet ir bangos. Kvantai ir bangos kvantinėje mechanikoje reiškia vieną ir tą patį dalyką. Mokslas kalba apie išmatuojamus bei aprašomus dydžius. Savaime aišku, kad bangos ir dalelės pernešama energija negali būti mažesnė, negu ją apibrėžia Planko konstanta, o bangos ir dalelės pernešamos energijos greitis negali viršyti šviesos greičio fizikiniame vakuume.
Tai įdomu tik tai, kodėl broliai Bogdanovai remiasi tik dviejų plyšių eksperimentu, kai yra dar ir kitokio eksperimentų parodinčių spindulių materialumą.
Na, jie remiasi tokiu eksperimentu galbūt todėl, kad kitose eksperimentuose bangą galima lengviau išmatuoti ir labiau aiškiai parodyti, jog banga yra materija. Tiesą sakant, tokio dalyko fizikai Bogdanovai net nebando neigti. Atvirkščiai, jie pabrėžia, kad bangos yra materija, bet kai jie kalba apie plyšių eksperimentą, tai bangos klausimas įgauna subtilę dviprasmybę. Kaip jau minėjau, 20 amžiaus pradžioje buvo atlikta šviesos paaiškinimo įvairiausių eksperimentų, tai yra spinduliai buvo praleidžiami ne tik pro plyšius gardelėse, bet ir per kristalus. Pavyzdžiui, 1912 metais buvo gautas rentgeno spindulių difrakcijos vaizdas, na čia spindulių išlinkimo vaizdas, spinduliams prasiskverbus pro kalcio kristalą. Žinant kristalo savybės ir apitiksliai apskaičiavus atomų įsidėstymo plokštumų atstumus, tampa įmanoma apskaičiuoti ir spindulių bangų ilgius. Taigi De Broglio 1924 metais disertacija apie bangos ir dalelės dualumą, tai yra, kad banga ir dalelė turi bendrų savybių, neatsirado tuščioje vietoje. Nebejotina, kad apie tokius dalykus fizikai Bogdanovai puikiai viską žino ir žinoma žino, kad banga priklauso išmatuojamiems dydžiams. Tačiau dviejų plyšių eksperimentas, na čia buvo daroma atidenginėjant ir uždenginėjant vieną plyšį netgi, labai aiškiai parodo, kad fotono kaip atskiros dalelės, kaip atskiro objekto neįmanoma tiksliai lokalizuoti erdvėje. Erdvėje fotonas realiai egzistuoja kaip bangos forma ir tokiai dualistiniai materijos egzistencijai paaiškinti klasikinės mechanikos nebeužtenka.
Taigi moksle buvo įsitikinta, kad fotonai nepaaiškinami klasikinės mechanikos dėsniais. Dabar taip, ar iš tokio klasikinės šviesos nepaaiškinamumo gamtos pažinime gali atsirasti kažkokios tai dviprasmybės ar kokios galimos kažkokios tai mokslinės interpretacijos. Už pakankamas pagrindas, taip galima.
Na taip, tikrai fotonus ir elektronus aprašant klasikiniais vaizdiniais atsiranda tam tikras dviprasiškumas. Tačiau dalelių elgseną teisingai aprašo tik kvantinė mechanika. Ji implikuoja tyriamojo objekto ir eksperimentinės įrangos vieną bendrą sistemą ir tik matavimo rezultatai leidžia aptarti fotono elgseną. Jeigu fotonas matuojamas kaip dalelė, tai jis ir reiškiasi kaip dalelė, o jeigu fotonas matuojamas kaip banga, tai jis reiškiasi kaip banga. Tačiau čia tik eksperimentatoriaus klasikiniai vaizdiniai, nes tikrovėje banga ir dalelė reiškiasi abipusėmis savybėmis, dualizmu. Ir čia yra kvantinės mechanikos esmė, kurią suponuoja Heisenbergo neapibrieštumo principas, be jo sudėtinė dalis Boro papildomumo principas, kaip teiginys, kad vienu ir tuo pačiu laiko momentu negalima stebėti dviejų reiškinio pusių. Čia noriu pastebėti, kad Heisenbergo neapibrieštumo lygtis ir Boro papildomumo principas savo esmė yra tapatus dalykai. Tiesiog Boras apibendrina daugiau neapibrieštumo lygčių bei eksperimentų. Na, Boro papildomumo principas taikomas medžiagos ar spindulių bangiškumui ir daleliškumui, dalelės padėčiai ir judesio kiekiui, energijos ir įvykio trukmei. Taigi čia mūsų dominanti esmė ta, kad jeigu mokslas kalba apie matavimus, tai vadinasi, mokslas kalba apie dalykus, kurie randasi šiapus Planko ribos. Ir jokios kitokios tokių dalykų interpretacijos mokslo atžvilgiu yra negalimos. Taigi dar sik akcentuoju, kad dalelės bei kitokios spinduliuotės bei bangos fizikos moksle priklauso išmatuojamiems dydžiams ir tokių dalykų nereikia painioti su judesio kiekio momento apskaičiavimo negalimumu. Gal ir per daug čia įsiplėtojau apie dolumą, tačiau tai galbūt pravers norint parodyti, kad fizikų brolių Bogdano aiškinimas apie dalelės protingumą, nu čia kabutėse, materijos ir informacijos tapatinimą yra neįtikinamas. Kartu parodyti, kad interpretuojamas bangos ir dalelės dolumas bangai suteikiant kažkokį išskirtinį prioritetą ir tokiu būdu ją bandyti perkelti anapus Planko ribos yra neleisinas fizikos mokslo atžvilgiu. Todėl filosofavimai apie už Planko ribos banguojantį energijos okeaną bei panašiai, fizikos mokslo atžvilgių yra niekam tikė. Na tai čia mes vat, ir kalbam, kaip čia peržengė, čia iš tikrųjų neįmanoma peržengti.
Na tai gal čia žinios ir pravers klausytojams ir mums patiems, diskutuojant, sakysim, Dievo mokslo klausimais. Noriu paklausyti, da, kaip fizikai Bogdanovai, remdamiesi dualumo principu, paaiškina tą dvasią materiją. Čia labai
neva.
Neva, jokio būtės, dvasią materiją. Bet labai daug kas už to užsikabint gali.
Taip, tai čia ir...
Labai daug tai yra.
Ir užsikabina. Priminsiu, šviesos dualumą įrodinti eksperimentą, kad pro lygioje plokštėje išpjautus du plyšius, praeinanti šviesa už plokštės įtaisytame ekrane sukuria vertikalius šviesius ir tamsius ruožus. Remiantis šiuo eksperimentu, knygoje Dievas ir mokslas, iškeliamas štai toks klausimas. Iš kur kiekvienas fotonas žino, per kurį plyšį jam reikia pralėkti, kad galiausiai ekrane susidarytų toks interferencijos vaizdas? Aiškinant dualumą, galiausiai pateikiamas išmąstymas, kad fotonas bangos dėka savyje turi informaciją, kaip jam reikia elgtis. Tačiau čia dar ne viskas. Einama toliau ir aiškiname, sukūrima tokia subtili aiškinant potekstė, kad banga kaip informacija atkeliauja iš anapus Planko ribos, iš beribės energijos banguojančio vandenino ir panašiai. Banga tampa neva tiltas į anapus, kai tuo tarpu aiškinant šviesą, ji negali būti atskirta nuo dalelės, o draugai ir negali pernešti dar kažkokią tai mažesnę energiją negu Planko konstantą. A, tiesa, pastarosius dalykus labiau apibendrina filosofas Gitonas, o fizikai tyli. Arba tarsi netiesiogiai pritarė, pasinaudodami mokslo žiniomis, jas tendencingai ištraukiant iš platesnio jų konteksto. Pavyzdžiui, fizikas Griška Bogdanovas sako, fotonas realiai egzistuoja tik kaip tikėtinos bangos forma, kuri perskrodžia biplyšius ir interferuoja ekrane pati su savimi. Žinoma, jeigu mes fiziko paklausome, kuo jis remiasi sakydamas apie fotoną kaip tikėtinos bangos formą, tai mums būtų atsakyta, kad jis remiasi Heisenbergo neapibrieštumo bei Boro papildomumo principu, kad tuo pačiu laiko momentu negalime stebėti papildančios reiškinio pusės. Tačiau Boro papildomumo principas neteigia, kad kita reiškinio pusė realiai neegzistuoja materialia forma, ar ji negali būti išmatuojama. Tiesiog, kai matuojame dalelę, tai tuo pačiu laiko momentu mes negalime stebėti bei matuoti bangos. Ir fizikas Bogdanovas šį dalyką puikiai žino. Tačiame Bogdanovo išsireiškime yra akivaizdi dviprasmybė. Kalbama apie bangą, tačiau jos tarsi realybėje nėra. Ji tik tikimybė. Žinoma, kvantinė mechanika leidžia taip tikimybiškai samprotauti. Tačiau ta pati kvantinė mechanika, neapibrieštumo bei papildomumo principas, neleidžia interpretuoti, kad banga galiausiai gali būti neišmatuojamas dydis. Beje, Bogdano minimame gardelės eksperimente banginė dalelės pusė pastebima dar prieš plyšius, kai į plyšio kraštus atsimušę fotonai pakeičia kryptį bei greitį ir tiksliai nelokalizuojamai apšviečia plyšio kraštus. Žinoma, eksperimento esmė yra vaizdas ekrane, kur plyšio ir ekrano dėka iš fotonų kaip lokalizuotų taškų susidaro šviesesnės ir tamsesnės juostos. Taigi netiesiogiai, o tik kaip tam tikra potekstė, bangos ir dalelės dualumas interpretuojamas taip, kad banga kaip tikimybė tarsi nepriklauso prie apibrėžiamų dydžių. Tarsi tam tikrų laiko momentų banga neturi fizikinio turinio. Ir todėl kaip neva tam tikra fotono informacija jį nukreipia į reikiamą vietą. Tokia fizikos subtilė potekstė iškart pasinaudoja Gitonas ir padaro analogiją su materija ir dvasia, žmogaus sąmonė, dievų, laisva valia ir panašiai.
Oi, čia tuot lieputai mes galim rasti vairiai, čia nenoriu dabar išsiplėsti, galėčiau pasakyti, kur. Sakysim, ir kalbam apie informaciją ir homopatinė srity dabar toj, kur ten vaistai kūrėm ir panašiai. Taigi, visi tokie knygoje Dievas ir mokslas pateikti filosofavimai gal būtų ir labiau vertingi, bet šiuo atveju blogybė ta, kad Dievas sutapatinamas su materija. O toks dalykas radikaliai prieštarauja mūsų krikščioniškai kosmologijai. Tad būtų štai koks klausimas dabar. Kaip būtų galima oponuoti šiems naujiems materialistiniams panteistiniams samprotavimams, pasinaudojant mūsų ankstesnėse laidose linksniuotų kvantinio susietumo mokslinių faktų?
Taip, žinoma, kvantinio susietumo eksperimentinis faktas tarsi kokia sunkioja artilerija, iškart sugriauna visą tą taip vadinamo subtilaus ir naujojo materializmo bei panteizmo pasaulėvaizdį. Sugriauna pirmiausiai todėl, kad kvantinių susietumų eksperimentinis faktas leidžia kvestionuoti erdvės ir laiko savokas ir kartu kalbėti apie su materija netapatinamą informaciją arba informacinį lauką kaip išorinį dėmenį, kaip kažkokį antgamtinį dėmenį, kuris daro įtaką materijai bei jo struktūrizacijai. Tad nudienoje akivaizdu, kad apie informaciją esančią fotonę ar elektronę negali būti nekalbos. 21 amžiuje gimsta visiškai naujas paaiškinimas, kad informacija kaip išorinis metafizinis dėmo nulėmė visą materialų į pasaulį, kurį stebime ir bandome paaiškinti fizikos mokslo dėka.
Taigi, dabar realybė tokia knyga, Dievas ir mokslas buvo išleista 1991 metais, ruošta buvo dar anksčiau. Tad galbūt filosofas Gitonas ir jo pašnekovai broliai fizikai Bogdanovai dar tinkamai nebuvo įvertinę kvantinio susietumo arba taip vadinamų EPR eksperimentų, kurie parodo, kad ankstesnė vien tik materialiai įsivaizduojama tikrovė nėra objektyvi.
Tiesą sakant, plačiau kritiškai vertinti EPR eksperimentų jie net neturėjo galimybių ir net prie geriausių savo norų. Kaip reliatyvumo ir kvantinės mechanikos teorijos neiškart pagimdė 20-o amžiaus pasaulėvaizdį, taip EPR eksperimentai neiškart gimdo 21-o amžiaus pasaulėvaizdį, kuriame jau aiškiai suprantama, kad be materialios tikrovės egzistuoja dar ir nemateriali. Žinoma, 1982 metų Alaino aspekto vadovaujamos fizikų grupės atlikto eksperimento aiškinimas apie dviejų fotonų vienlaikę koreliaciją negalėjo nepritraukti fizikų Bogdanovo dėmesio, nes šis eksperimentas tai naujas šokas, na, tiesioginė šio žodžio prasme, fizikos mokslui. Ir apie tai jie kalba knygos Dievas ir mokslas 115-118 puslapyje. Čia reikia atiduoti pagarbą filosofui Gitonui, nes jis iš karto atkreipė dėmesį 117 puslapyje, kad vienlaikiai įvykiai kvestionuoja erdvės ir laiko mokslinės sampratas. Būtent čia ir yra naujai gimstančio pasaulėvaizdžio esmė. EPR eksperimentai, o jų buvo ne vienas, šiandieną jau jokia naujiena. Kvantinį susietumą patvirtintys eksperimentai iki šiol yra tam tikrų fizikų aršiai kritikuojami. Ne dėl techninės įrangos netobulumo ar matavimų netikslumo, o dėl to, kad jie atseit grindžiami neteisinga metodologija. Tai yra neteisingais, loginiais, na, proto argumentais. Štai akivaizdžiai matome, kaip neginčiami eksperimentiniai faktai priverčia keisti pasaulio supratimą, logiką, o kartu ir pasaulėvaizdį. Taigi šiandieną stebime, kaip formuojasi 21 amžiaus naujas pasaulėvaizdis, kartu palaidojantis galimybę fiziškai pažinti fizikos mokslo dėka atrastą ir realiai egzistuojantį nematerialų į pasaulį. Todėl jau 20 amžiaus pabaigos mokslininkai, o tarp jų ir fizikai Bogdanovai, imasi filosofuoti, kurdami tam tikrus pasaulio modelius, kurie kartais prasilenkia su realiomis pažinimo galimybėmis. Pavyzdžiui, po 1982 metų eksperimento tapo populiarus visatos aiškinimas kaip vienoje dalelėje esanti visuma. Knygoje Dievas ir mokslas 118 puslapyje fizikai mini eksperimentą, kuriame galima atkurti holografinį Eifelio bokšto vaizdą iš mažytės Eifelio bokšto nuotraukos skiautės. Pradžioje fizikai kalba apie Eifelio bokšto pilnos nuotraukos negatyvą, padėtą po lazeriniu projektoriumi ir tokiu būdu atkurta trimatį vaizdą. Na, tai čia, sakykime, viskas tvarkoje, čia taip galima. Tačiau, kai jie kalba apie skiautės atkurtą vaizdą, tai pamiršta, kabutėse, pridurti, kad lazerinis projektorius yra kartu ir kompiuteris, kurio atmintyje saugomas pilnas Eifelio bokšto vaizdas. Toks eksperimentas priklauso prie taip vadinamų virtualių kompiuterinių eksperimentų, kurie gali pateikti tam tikrus rezultatus pagal iš anksto užprogramuotas tam tikrus duomenis. Na, apie hologramas čia ir jūs šiandien paminėjot, ir tam tikrą holistinę visatos sampratą mes plačiau kalbėjom jums kažkurioje ankstesnėje laidoje čia.
Tai dabar žiūrėkit, galbūt mums nereikėtų per daug užsipulti tiek filosofo Žano Gitono ir jo pašnekovo fizikų brolio Bogdanovo, juk savo laiku jie vis tiek vykdė mąstymo proveržį, vadavosi iš to ideologinio materializmo bei ateizmo, na ir savo samprotavimuose bandė surasti sąlytį su šventuoju raštu.
Tai na, žinoma, jau kritiškai vertant, žinoma, kad neturėtumėm taip jau čia pult, mes jau čia ir nepuolam. Ne tik fizikus Bogdanovus, bet ir filosofas Žaną Gitoną galima tam tikrą prasme pateisinti, santykiai dėl jų materialistinio pasaulėvaizdžio. Nepamirškime, kad filosofas Žanas Gitonas, kaip ir jo mokytojas Henri Bergsonas, buvo įtakoti 20-ojo amžiaus mokslo, o ypač po neapibrieštumo bei papildomumo principo suformulavimo atsiradusios skambios tezės, kad yra gamtos jėga, kurie priboja eksperimentų galimybės. Pavyzdžiui, Henrio Bergsono veikalo kūrybinė evoliucija, šis yra gamtos jėga, kaip dievas. Tiesa, Bergsono dievo samprata, kaip gamtos jėga, galbūt labiau atėjo nuo Galilėjus ir Spinozos laikų naktį per filosofinę liniją, aš turėjau menį. Dėl 20-ojo amžiaus fizikų tai net nereikia kalbėti, nes bet kokie realiai egzistuojantys tačiau mokslų išsamei nepaaiškinimų dalykai buvo traktuojami kaip gamtos jėga. Puikiai žinome, kaip mokslą bandė išnaudoti ateistai. Todėl reikia tik sveikinti ir džiaugtis, kad tokie fizikai kaip broliai Bogdanovai bei kiti ėmė laužyti ateizmų ledus ir kalbėti apie Dievą bei šventą raštą. O kad jiems filosofuojant kaip fizikams nepavyko Dievo sampratos atskirti nuo gamtos jėgos, nuo materijos energijos, taip sakant, buvo objektyvos mokslinės priežastys. Todėl dėl fizikos ir metafizikos sumaišymo Verlendo pagrindinės kritikos strėlės nutaikytos į filosofą Žaną Gitoną, o fizikams tik priekaštaujama už nutylėjimą, kai kalba eina apie Planko ribą. Taigi gyvename įdomių pažinimų laiku ir stebime pasaulėvaizdžio kitimą mokslo dėka. Reliatyvumo teorija buvo šokas 20-ojo amžiaus mokslui, o kvantinio susietumo fenomenas šokas 20-ojo amžiaus pabaigos ir 21-ojo amžiaus pradžios mokslui. Tad kai 21-ojo amžiaus bėgyje bus galiausiai įsisavinta, kad būtent nuo nematerialios tikrovės, kaip informacijos, priklauso materiali ir žmogaus sąmonė yra vienintelis tiltas į tą nematerialią tikrovę, tai reikia tikėtis, kad vakarietiškas žmogus naujai atsisuks į švento raštų teikiamą išmintį ir į religinę patirtį.
Taip, čia tokia objektyvi tamstos išvalgėlė, aš aišku, ją taip skeptiškai šiek tiek klausau, nes tikėjimas yra gilesnis dalykas.
Tai žinoma.
Nu, bet nu, neužtenka tik žinių, bet reikia dar tokio kažko kito, ne dvasios veikimo. Bet dabar apibendrinkim šitą laidelę. Mintis būtų tokia, kad mūsų klausytams ypatingai, kad jeigu pateks kokia viena, kita, trečia knyga, dabar pilna tų įvairiausių knygų į rankas, ir lietuvių, rusų, ir anglų, kokiam kitom kalbom, tai reikia pripažinti tokį paprastą faktą, kad mokslas tikrai teikia labai vertingų pažinimo dalykų. Tačiau, kita vertus, kaip paaiškėjo dabar iš mūsų tos analizės, tiksliau čia jūsų analizė, ta Dievas ir mokslas trumpos tos apžvalgos, kiek čia pavyko, nu, aš manau, čia labai daug informacijos pateikė, kad tiesiog reikia suprasti, kad iš ankstinių materialistinių nuostatų laikymasis gali nuvesti, kaip kad sako ezoterinių mokymų šaltinių analitikas Žakas Verlindė, į fizinio matematikinio Dievo išpažinimą. Kitaip tariant, yra pavojus priskirti Dievui įvairias tokias savybės, materialistinės savybės, kas nuves mus vėl į panteistinį mąstymą. Tai rizika yra. Tai todėl gerbiamiems radijo klausytojams, tiek aš, tiek ypatingai Henrikas, linki būti labai atidiems bei kritiškiams, skaitant tam tikrų mokslininkų sampratojimus apie Dievą ir mokslą. Dabar ne tik mokslininkų, bet dabar YouTube pilna visokių informacijų. Tai
vis tiek remiasi mokslą, šiaip
tai,
jau.
Tai būkim labai, labai atidus ir per daug nesusižavėkim. Neva tai jau čia tais šokais įvairiausias, nes Dievas yra kur kas daugiau, negu mes galim suprasti.
Neperžengima riba.
Taip, tai reikia pripažinti tą žmogaus ribotumą. Taigi, gerbėmėjai klausyti, ačiū. Pirmiausia, dėkom Henrikui Pupeliui, už tikrai didelį įdirbį padarytą, kai iš mums pateikė, už tą rūpestį mūsų tikėjimą, na ir linkime visiems, iš tikrųjų tikrai Dieve padėk mums atrasti tikrą, gražų, nuostabų santykį su tavimi.
Taigi, ačiū už kantrybę.
Būkite visi palaiminti. Sudie.
Sudie.